ኣብ ስቶክሆልም ምዝማእኸሉ ትካል ሰብሞያ ሕጊ ምስ ሓንቲ ስዊድናዊትን ንደብ ኣልቦ ሪፖርተራትን ተሓባቢሩ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቅን ኣርባዕተ ኣመኸርቶምን ሚኒስትሮቶምን ክስ ገበን ፀረ ሰብኣውነት ናብ ፖሊስ ሽወደን ኣቕሪብሎም ኤምባሲ ኤርትራ ግና ነቲ ተበግሶ ይነፅጎ በትረ ስልጣን ንስቶክሆልም ደው ኢሉ ምስ ጠበቓ ፒርስ ብራት ወከላይ ኤምባሲ ኤርትራን ኣባል ፓርላማ ሽወደንን ኣዘራሪቡ ዘዳለዎ ሪፖርት ኣሎ ይቐርብ
ምስ ደብ ኣልቦ ሪፖርተራት ተሓባቢሩ ከም ዝሰርሕን ኣቦ እምበር እቲ ጋሻ ሰብኣዊ መሰላት ወይ ከዓ ሲቪል ራይትስ ዲፈንደርስ ተባሂሉ ዝፅዋዕን ትካል ከም ዝነበረን ዝዛረብ ፒርሲ ብራት ኣብ ዝዋን እዚ ናይ ገዛ ርእሱ ቤት ፅሕፈት ወይ ከዓ ትካል ሕጊ ከፊቱ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ይጠቅስ። ኣብዚ ቀረባ ባሕሪ ሰጊርካ ብዛዕባ መራሕትን ሰበስልጣንን ኤርትራ ተገዳስነት ከም ዝሓደረካ ዝገልጽ ሪፖርት ንሰማዕ ኣለና። ስለምንታይ ኢኻ ተገዲስካሉ ኢልናዮ ከምዚ ይብል
Well, we think that it's very important from a human rights point of view that when a Swedish citizen has been imprisoned
ብመንፅር ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ሓደ ስዊድናዊ ዜጋ ብዘይገለ ሕጋዊ መስርሕ ንክንዲዚ ዝኣክል ነዊሕ ዓመታት ተኣሲሩ ክፀንሕን ሃለዋቱን ኣብ ዘይፍለጠሉን ኩነታት ኣዝዩ ዝግድሰና እዩ። ስለዚ ፍትሒ ንኽረክብ ዝከኣለና ክንገብር ስለ ዝመረፅና እዩ በለ ንሱ። ንዳዊት ይስሓቅ በይኑ ግና ዝምልከት ኣይኮነን መጋዝቲ መሰላት ኣብቲ ሃገር ኢና ንዛረበሉ ዘለና እውን ኢሉ ኣብዚ እዋን ምስ ክልተ ብፆተይ ኮይነ ንፖሊስ ስዊድን ሪፖርት ኣቕሪብና ኣለና። ፕረዚደንት ኤርትራን ኣርባዕተ ካልኦት ሰበስልጣንን ጥርጡራት ተኸሰስቲ ገበን ሰብኣውነት እዮም ኢልና ስለ ዝኣመና እቲ ክስ ኣትሒዝና ኣለና ይብል ፒርስ ብራት። ግን ጭቡጥ መርትዖታት ኣለካ ዶ ቅድሚ ናብ ፖሊስ ምኻድካ ኢልና እዮም?
Yes, we refer to documents and human rights reports in our police report.
እወ ንሪፖርት ሰብኣዊ መሰላት ኣተሓሒዝና ኣቕሪብና ኣለና ናብ ፖሊስ። ከምዚ ዝዓይነቱ ገበን ምስ ዝቐርብ ብመሰረት ሕጊ ስዊድን ፖሊስ ስልጣን ኣሎ ምርመራ ገበን ክጅምር ይኽእል እዩ። ሰበስልጣን ኤርትራ ኣብ ስዊድን እናተመላለሱ መገሻ ስለ ዝፍፅሙ ምርመራ ምግባር ኣገዳሲ እዩ እውን ኢሉ። እቶም ተጠርጠርትን ተኸሰስትን ሰበስልጣን ኤርትራ በዓል መን እዮም ዝብል ሕቶ እዩ ቐፂሉ ዝቐርበሉ ሕቶ።
Aside from the president Isaya, it is, and you have to forgive me for my pronunciation, the minister of defense
ne president Isaias Afwerki hawisu naatsawaw asmatum aitahazallaymo minister makalakhali subhat Efrem minister wotsai Osman Saleh Muhammad minister Fathi Fozia Hashimun halafi politika gudat higdaf yemane gabra abniyom takhassisti yibal brat ፒርስ ስለምንታይ ግና ኣርባዕተ ውልቀ ሰባት ጥራሕ ፈሊኹም ትኸሰለኹም ኢልናዮም? ምኽንያቱ ይብል ንሱ ኣብቶም ዝኣከብናዮም ሰነዳት እዞም ዝተጠቕሱ ሓሙሽተ ውልቀ ሰባት እዮም ኣብ ርኡይ መጋዝቲ መሰላት ዝተሳተፉ ኢሉና መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ዝተጠቐምካሎም ምንጭታት ሓበሬታ ትካላት መሰላትን ተቃወምትን ኣንጻራይ እዮም እናበለ እዩ ዝነፅጎምን ዝወቕሶምን። ንስኻ ግን ከም ምንጭ መርትዖ ትጥቀመሎም ኣለኻ ዝጋራጮ ዶ ኣይኮነን ኢልናዮ?
Why do you think we support our statements on investigation by the United Nations Human Rights Rapporteur and so on?
ስለምንታይ ካብቶም ትጠቕሶም ዘለኻ ምንጭታት ጥራሕ ኢና ተጠቒምና ኢልካ ትግምት? ካብ ክፍሊ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እውን ሪፖርት ረኺብና ኢና በለ። ነቲ ክሲ ዝተቐበለ ፖሊስ ስዊድን ገና ውሳነን ስጉምትን ከም ዘይወሰደን ኣብ ቀጻሊ ከፍልጠና እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ይብል እቲ በዓል ቦይ ሕጊ። ኣዝና ነመስግን ሚስተር ፒርስ ብራት። ከም ዝተባሃለ መልሲ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊድን ክንረክብ ፈቲና ኣለና። ፈጻሚ ጉዳያት እቲ ኤምባሲ ኣቶ ዮናስ ማናባይሩ ምሳና ኣለው። ኣቶ ዮናስ እዚ ኣብ ስቶክሆልም ዘሎ ብፐርሲ ብራት ዝምራሕ ትካል ሰሞያ ሕጊ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣርባዕተ ኣማኸርቶምን ሚኒስተራትን ብሱም ጠቒሱ ከሲሳ ኣለኹ ብገበን ሰብኣዊነት ይብሉ ኣሎ። መልሲ ቤት ፅሕፈቶም እንታይ ክኸውን ይኽእል?
ወዚ ክስ እዚ ከም ትፈልጦ ኣብዚ ናይ ምዕራብ ዓለም ነፃ ናይ ምባል ናይ ምፅሓፍ ኣለና እዮም ዝብሉ ሽወደን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ካልእ ሃገራት ዝተፈፀመ ግህሰት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ሲ ነቶም ንዕኡ ዝፈፀሙ ኣብ ፍርዲ ክተቐርብ ዘኽእል ሕጊ ኣውጃላ ይበሃል። እዚ ሕጊ እዚ እንታይ ይመስል ትሕስኦ እንታይ እዩ ክሳብ ሕጂ ኣይረኣናዮን ንሕና ሓድሽ እውን ስለ ዝኾነ ዘገድሰና እውን ስለ ዘይኮነ ኣብዚ እዋን እዚ ነቶም ሕጊ ናይ ሕጊ ፈለጣት የገድሶም ይኸውን። ብኡ መሰረት እምበኣር ሕጂ ዕድር ረኺብና ካብ ጁላይ ሓደ እዩ ናብ ግብሪ ክውዕል እሞ ክንከስስ ንኽእል ኢና ኢሎም ትውልቀ ሰባት ንገለ ካብ መራሕትና በዚ ሕጊ እዚ ክንከሶም ንኽእል ኢና ዝብል ኣብ ጋዜጣታት ሽወደን ወፂኡ ንርኢ። ንሕና ከም ኤምባሲ መጠን ብመንግስቲ ሽወደን ዝወፀ ከምኡ ዳኣመሰለ ስተይትመንት ነይሩ እተዝኸውን ብደረጃ መንግስትካ ንሕና ከም ኤምባሲ መጠን ከም ሃገር መጠን ከዓ መልሲ መሃብና። እዚ ግን ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኣብ ጋዜጣ ዝሓለፈ ገለገለ ዓመታት እውን ዝተፈላለየ ርእስቲ ልዒሎም ዝፅሕፉ ነይሮም እንዲኦም እዚ ናይ እገዳ ዝምልከት ናይ ገለ ዝምልከት ብዙሕ ነገር ዝፅሓፍ ነይሩ እዩ። ዝኾነ ውልቀ ሰብ ከዓ ድላዩ ክፅሕፍ ካብ ፈቐዱሉ ንሕና ከዓ ፅሒፎም ኢልና መስዕታቶም ዘህውትት ምክንያት የብልናን ከምኡ ዝኣመሰለ ገበን ፈፂሞም ዝብልዎ ዘለዉ ከምኡ ዝፈፀሙ መራሕቲ ከዓ ስለ ደ የለውና ምዩቕ ዘብል ወይ ከዓ መልሲ ንክንህብ ንህዎ ከሉ ኣብነት የሎን ክህልውን ኣይክእልን እዩ። ትሕዝቶ ኣለዎ ድዩ ትርጉም ኣለዎ ድዩ ዝምልከቶም ኣካላት ናይዚ ሃገር ንድሕሪ ኣቕሪቦም ኢልና ግቡእ መልሲ ክንህብ ኢና።
የቕኒለይ ኣቶ ዮናስ ማናባይሩ
ገንዘብካ
ክቡር ኣርሄ ሓመድናካ ኣባል ፓርላማ ስዊደን ክብረት ይሃበለይ ጋሻ ኮይኖም መብሪኹ እውና እውን ፈቃደኛ ስለ ዝኾኑ ሞ ፓርላማ ስዊድን ሓድሽ ሕጊ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝተፈፀመ ገበን ኣልዒሉ ክኸስስ ይኽእል እዩ ብመሰረት ዝብል ሓደ ናይ ሕጊ ትካል ኣብ ስዊድን ዘሎ ማለት እዩ ንፕረዚደንት ኢሳያስን ኣርባዕተ ሚኒስተራትን ከሲሰ ኣለኹ ይብል ኣሎ። ቅድሚ ኩሉ ስዊድን ከምዚ ዓይነት ሕጊ ኣለዋ ዶ?
ኣሎ። ንኣብ ወፃኢ ዝተገብረ ብፍላይ ኣንጻር ሰብኣዊ መሰላት ከበድቲ ቅትለታት ይኹን ግህሰታት ናብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝተገብረ እንተዳልዩ ጭብጥታት ብኡ መሰረት ክትከሶ ትኽእል። ኣብ ግብሪ ዝውዕለ ሓደ ብፍላይ ሓድሽ ሕጊ እውን ዝፀደቐ ኣሎ ኣብ ፓርላማ ናይ ሽወደን።
ከምዚ መስለኒ ስዊድን እያ ካብ ኣውሮፓ ከምዚ ተተኣታቱ ዘላ እሞ ሕጋዊ መሰረት ኣለዋዶ ምክንያት ኣለዋዶ ከምዚ ዓይነት ሕጊ ክተተኣታቱን ክተሕልፍን ዝኽኣለትሉ ምክንያት?
ኩለን ሃገራት ናተን ሶቨሬንቲ ኣለዎን ናተን ርእቶ ኣለዎን። ብፍላይ ኣብቲ ዓለም ንሪኦ ዘለና ናይ ሰብኣዊ መሰላት ምግሃስ፣ ቅትለታት፣ ጀኖሳይድ ኣንጻር ዝተፈላለየ ዓሌታት ዝኸይድ ዘሎ እና በዝሐ ይመፅእ ስለ ዘሎ ሓደ በዚ ምክንያት እዚ ብዙሓት እውን ነዚ ቅትለታት እዚ ዝግሰታት እዚ ዝፈፀሙ እውን እንደገና ወላ ተሰዲዶም ዓዶም ገዲፎም እውን ኣብ ካልእ ሃገራት ክርከቡ ይኽእሉ። እቲ ገበን ግን ኣብዚ ሃገራት እዚ ዝተፈፀመ ኣይኮነን ኣብቲ ሃገሮም ናይ ቀደም ሃገሮም ዝተፈፀመ ገበናት እዩ። ኩሉ ኣጠቃሊልካ በቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ምዕባሌታት ኣብ ዓለም ሓንቲ ሃገር ብከምኡ ስታይ ክትገብር ትኽእል ያ ትወሳኒ እቲ ሃገር እዩ። እንተደኣ ገበን ትሪዮ እንተደኣ ኮይና ኣብ መጠረሽታት ኣኽባር ሕጊ እዩ ነቲ ገበናት መርሚሩ ክሳይ ዝገብሮ። ግን ክትከስስን እንተደኣ ኣብዚ ዓዲ እንተደኣ ተረኺቡ እቲ ገበን ዝኽሰስ እቲ ብጭብጥታት እንተደኣ ኣብ ግብሪ ክውዕል እንተደኣ ኮይኑ እውን ክሳብ ክፍረደሉ ዝኽእል ሕጊ ማለት እዩ። ኣነ ብዝያዳ ሽወደን እዚ ሕጊ ዝኽስታይ ምግባሮም ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ፅቡቅ ምናልባት ካልኦት ሃገራት እውን ብከምኡ እንተዘቕፅላ ፅቡቅ ነይሩ።
ክቡር ኣርሄ ሓመድናካ እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ስዊድን ፀዲቆ ኣሎ ሓሊፈ ኣሎ ኣብ ግብሪ እውን ይውዕለ ኣሎ ካበሉና ብሕልፊ ኣብ ወፃኢ ሃገራት እንድሕር ኮይኖም ናብ ግዝኣት ስዊድን እንድሕር ዘይኣትዮም ዋላ እውን ክሲ እንተቐረበ ናብ ኣኽበርቲ ሕጊ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ።
ኣብ ስዊድን እንተዘይኣትዩ ካብ ሃገር ሓንቲ ስታይ ክትገብሮ ይትኽእል ኒኻ ምናልባት ካብ ሓሊፉ ናይ ሓባር ሕግታት ኣብ ኤሮጳ ኣሎ። ንሕና ንኣባላት ናይ ኤሮጳ ኢና። ዝለዓለ ኮርት ናይ ኤሮጳ እውን ኣሎ። ምናልባት ኣብኡ ክትከስስ ትኽእል ዶ ምስ ካልኦት ሃገራት ናይ ኤሮጳ ተኣሳሲርካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ይፅሓል ሕቶ እዩ። ግን ኩለንተን ካልኦት ሃገራት ናይ ኤሮጳ እውን ሶቨሬኒቲ ናይ ነፍሰን ናይ ገዛ ነፍሰን ሕግታት ስለ ዘሎ ምናልባት ክንድቲ ግደ ክፃወት ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይን። ግን ሓዲሽ ስለ ዝኾነ እዚ ተመክሮ እዚ ንቅድሚት ክንርእዮ ኢና እንታይ ምዕባለ የምፅእ እንታይ ውፅኢታት የምፅእ ማለት እዩ።
ምናልባት ዓለም ለኸ ሕጊ ይኸልዕል ደሊአ እዩ እሞ መራሕቲ እቶም ገበን ፈፂሞም እዮም ተባሂሎም ዝጥርጠሩ ኣብ ኣኼባታት ሕቡራት ሃገራት ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ኣሃጉራ እውን ዓለም ለኸ እውን ውድባት እውን ክኸውን ይኽእል ክሳተፉ ኢሎም እንድሕርና ብስቶክሆልም ኣትዮም ምስ ዓለም ለኸ ሕጊ ዘሎ ምፅባእን ምስምማዓን እንታይ ክመስል ይኽእል እዚ ስዊድን ዘሕለፈቱ ሕጊ?
ኣብ ሽወደን እንተ ደኣ ብግብሪ ፀዲቁ እንተ ደኣ ገበነኛ ክስታይ ኮይኑ ኣብ ሽወደን ዝካየድ ኣኼባታት ምናልባት ክመፅእ ዝፍቀሉ ኢና ንርእሱ እውን ክፈርሕ እዩ ማለት እዩ። ግን ኣኼባ ክሳተፍ እዩ እሞ ክንሕዞ የብልናን ክንከሶ የብልናን ዝብል ምክንያት ዝፈጥረሉ ኣይመስለንን። ብሕጊ ናይ ሽወደን እንተደኣ ከም ገበነኛ ተቆፂሩ እሞ ክፍረድ እዩ ክትሓዝ ኣብ ምርመራ ክኣቱ ኣለዎ ዝብል እንተደኣ ውሳኒ ሓሊፉ ኮይኑ ኣብ ሽወደን ዝኾነ ዓይነት ኣኼባ ክካፍል ናፃ ኦሚኒቲ ዝህቦ ምክንያት ዘለዎ ኣይመስለንን።
ናይ ኤርትራ ፕረዚደንትን ኣርባዕተ ሓገዝቶምን ሚኒስተራትን ኸስስ ኣለኹ ይብል ብፐርሲ ብራት ዝምራሕ ትካል ሕጊ ፈሊጦም ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ተላዓይልኩም ዘለዎ ከመይ ክቕፅል እዩ ዝብል ግምትስ ኣለዎም?
እዞም ጠበቃታት እዚኦም ናይ ጉዳይ ናይ ዳዊት እስሓቅ ዝተተሓሓዙ ጠበቃታት እዮም። ኩሎም ናይ ሕጊ ዝፈልጡ ብሕጊ ክስታይ ዝኾኑ ጠበቃታት ስለ ዝኾኑ ንሶም ዝፈልጥዎ ንሶም ዝበፅሕዎ ኣለዎም። ናበይ ይበፅሕ ኣይንፈልጥን ግን ጥራሕ ኣነ ብወገነይ ሕጂ ኒውትራል ኮይነ ዝርዮ ዘለኹ ነቲ ሕጊ እንታይ ውፅኢት ክበናዩ ናበይ ክበፅሕ እዩ ጥራሕ እዩ። ምናልባት ግን እቲ ግዜ ክወስድ እዩ እቲ መፅናዕቲ ብሓፂር ግዜ ክውሰን ዝኽእልን ውፅኢት ናቱ ትርእዮ እውን ኣይመስለንን። ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ተኸሲሶም ካብ ሃለዉ ይፈልጡ እዮም። እንታይ መልሲ ሂቦም ከመይ ይርእይዎ እዚ ብወገነይ ዝሰማዕክዎን ዝርእኽዎን የብለይን። ውፅኢቱ ጥራሕ ናበይ ክብፅሕ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና።
ኣባል ፓርላማ ሽውደን ክቡር ኣርሒ ሓመድናካ ንዝሃቡና መብሪ ክብረት ይሃበለይ
ገቐኒ ኣለ ክብረት ሃበለይ